Азатлык радиосу силе бүгүн 30-июль атына кишкен микрофон алдында ландышкарасы ва бүгүн биздин тапшырууда. Татарстан жамаатчылыгы Козанда яңа митрополитнин православие таратууну кишейтүүн фаразлы. Бүгүн журналист Искендер Сиражи фикирлерин иштирбиз. Башкырстандан галим Марат Кылшарипов Магариф канунуна тагдим эдилген өзгөрүштөр турунда силе. Ушулай эле Башкырстандан башка жаңылыктар да болушат. Иң көп кызмат хакы кимеген тармакны билербиз. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наиля Лан таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Украина тышкы эшләр министрлыгы Төркия башкаласы Анкарада 1-2 августта узачак 2-нче дөнья Кырым татар конгрессы делегатларына Россиянең ясалма каршылыклар тудыруын кискен тәнкыйтьләде. Бу хакта министрлык сайтында белдерелә. Россия хакимиятләре Кырымда яшәүче делегатларга сәяси басым ясый, ярым утраудан китәргә кымашаулау өчен репрессия һәм хукуклары булмау атмосферасы тудыра диелә белдерүдә. Министрлык бу кеше хукукларын халыкара нормаларны бузу, гомум кишилек кыйммәтләрен сонламау дип тә белдерә. Министрлык конгресста Кырымнан активистлар катнаша алмаса, бу Россия ягының ризасызларга каршы террорны тормышка ашырганлыгына тагын бер дәлил булачак ди. Конгресста аннексияләнгән Кырымга карата стратегиянең тикшерләчәге дә алдан хәбәр ителгән иде. Русия тикшерү комитетының Кырымдагы идарәсе Кырым татар курултайы үзәк сайлау комиссиясе рәисе Заир Сметляевка һәм мәҗлес рәисе урынбасары Нариман Җәлалга 1 августка шаһит буларак сорау алуга чакыру җибәрде. Шул сәбәпле алар Кырымнан читкә чыга һәм конгресста катнаша алмаячак. Европа Берлегенең Русиягә чикләүләрен озайтуга Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия һәм Украинада кушылды. Соңрак чикләүләрне Грузияның да хуплаганы билгеле булды. Европа Берлегенең Русиягә чикләүләрен озайтуга Европадагы тагын 6 ил кушылды. Бу хакта Европа Берлегенең тышкы эшләр һәм иминлек сәясәте вәкиле Федерика Могерини белдерде. Европа Берлегенә намзәт илләр Черногория һәм Албания, Европада ирекле сәүдә ассоциациясе илләре Исландия, Лихтенштейн, Норвегия һәм шулай ук Украина бу карарга кушыла. Алар үзләренең сәясәтләрен бу карарга яраклаштыра, ди Магерени. Бу хакта мәгълүмат Европа Берлеге сайтына 29 июльдә урнаштырылган иде. 30 июльдә бу чикләүләргә Грузияның кушылганлыгы хәбәр ителде. Европа Берлеге илләренең даими вәкилләре 17 июньдә Брюссельдә узган киңәшмә вакытында Россиягә чикләүләрне 2016 елның 31 гыйнварына кадәр озайту турында килеште. 5 көннән соң Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары очрашуында бу карар кабул ителде. Казан хакимияте күренекле татар композиторы Җәүдәт Фәйзи истәлегенә аталган җәмәгать транспорты тукталышын Казан агросәнәгать паркы дип үзгәртәчәк. Бу хакта Казан мэриясе сайтына куелган документта белдерелә. Тукталыш исемен үзгәртү 234 мең сумга төшәчәк. Бу сумнарга җәмәгать транспорты салоннарындагы тукталыш күрсәткечләре үзгәртеләчәк. Казанда соңгы бер ай ичендә урам һәм тукталыш атамаларын үзгәртү ишайды. Июль башында Казанда Эсперанто урамына Назарбаев исемен бирү карары Казан халкында гаҗәпләнү уятып, күпләр моңа каршылык белдергән иде. Урамны рәсми ачу тантанасына килгән шәһәр башлыгы Илсур Метшин бу карарны кабул иткәндә җитешсезлекләр булганын белдереп, халык алдында гафу үтенде. Татар җәмәгатьчелеге күренекле татар шәхесләренең исемләре шәһәр читендәге кечкенә кеше белми торган тыкрыкларга бирелә дип ризасызлык белдереп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиля Лан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан галим Марат Кылшарипов Русия Дума депутаты Ирина Яровая тәкъдим иткән мәгариф канунына үзгәрешләрне Кремльнең Русиялегенә милләт ясау сәясәтенең дәвамы дип белдерә. Бу документка башкортстаннарның каршы чыкмавын безнекләр Мәскәү кушканны үтәп ятучылар гына дип бәяли. Аның белән Наиля Лан сөйләште.
Дөресен әйткәндә, аның төп нигезендә теге стратегия кабул итүдә бит әле, национальный политика теге алдагы елларга. Әйе, аның документта бит инде андай дигендә ята, мин страшный критика белән сөйләгән. Теге создание единой российской гражданской нации, вообще российской, шунда турала вара ведь. Это значит, единая российская нация это орыс была. Весь орыс тілін көшіп тұрған еш мен свои языки, свою культуру. Мына милли мектеплерде под видом оптимизации яу біттілер, біздің бітіріп алып баралар. Это соның бір давам мейінді ол. Алар вот тихой сапой хотят покончить мейінді. Мына деление на национальности всех вот обрусить и, ну, тотальная русификация. Под благими намерениями, под благими названиями. Я нахожу слова и Михала, милительные ухорганы, а фактически награбленные я обид баралар. Ну, был слуга, я росла, реусте, эшленлиен, нынде, тогда материал, документ. Ул, ищикер, тыге, милли республика варган, тыге, милли мэгарифка каршы юнальтылган. Мин, тыге, Әгер де документ өзім оқыған болға, мен конкрет шәһәрнем, ялырынем. Ну, айтам бит, мен ней, ну, аңладым енді өз неме тұрғанда барған. Это вполне понятно. Ну, еще дегенде, стратегия қабыл етілді, вот олар әр потихоньку шунда іш алып барылар өтінді. Аны теге тұрмыш ашыру бойынса. Анда бит, даже теге, до 25-го года и так далее, все, ней. Ну, это единая российская нация, что в основе лежит. Она был ладно кадмарным. Нашел тик на асфальте, когда она ладрагала. Милли республикалар, мына бердем каршысы, ол яхшы болар. Но кызган саларшы, амды, мына шулдай бердемлік етишмей шул. Мына берге, мына каршы сагау, бүтін республикада көтердіп сапа. Тұрым тұрағай бейт. Анда Кавказ республикалар бір немейлей алар, өділәрі әлеріне қықыладылар. Башқа республикалар тоже своем котле, как говорится, варится. Нашыл бір типтен сағышын яғанда ол эффектлі олар. Ну, депутатлар бит бедің, мұна тоже бар.
Мен Уфаның Тұршы Мәғариф комитеті жетекшісі білән дә сөйләштім. Әлі біз қорамаған едік, біз енді мұңарға қоршырақ енді деп шынды еттігі жетті өз сөзін білдірмей. Нәрсе мұның сәбәбі түбі?
Бізің республикала көмеліком сәбәлінен төйтіре керек мұна шынды сөйәсет алып барыла бетінді. Мәскәу не қошқан, енді қарын қалыл еткен, енді енді указаны берген істен, Шоу өтәбірге тейш. Бүтін күкімет, бүтін сәйесеті шоу ақырылған. Қызғанысы қаршы. Бізді әйтем дайынды. Мұна шоу милли республика, милли тел, милли мәктәплер мәселәхі, ғымман мұна сәйеси мәселелер дұрыс әткен көтерілмей. Әбіл сәйесет фактически. Сәйесет чистейшей вады политика. Қызғанысы қаршы мұна шолай. Бірің Нейля ведь инде абсолютно недееспособный бен башкорт, бетедене башкорт хорлтай. Ано етек сәрі, екелі депутат болу алдыла. Вот сверху неме қошалар, олар шоны ісе отыралар, теге баш өтті тек. Министрларда, бірің теге башлықта солы Хамитов тулай, ол теге Мәскәудің нейіне, нендейдер бір теге өзінің мінәсебәтін білдіре тұран кісі төгіл. Ол гіл ыңғайға апырып, у нас все хорошо, Наша республика богатая, шлайте она бетін оқсаларды ебәрі бетірді ол, анда теге Ниге, Крым, анда Донецкий ма, бетін, даже третье место занял наша республика, показали помощи. А у дебетінде социал проблемы архалительные. Ну, вона шоу хаты көрәтірге тілай, как это можно без конца шоу бескалар шайты хавахиларга? Наша республика богатая. Если у вас богатый, давай помогайте. Теге Алигуттаға ғымағынды, қошарасы дембіра, бір анекдот бар бітәлі. Теге фильтр ағында. Шуай келіп сыға. Богатый, 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 богатый. Теге социал проблемы арқады етілмей. Мағариф, теге сәнағатка не иқтивар юқ бетінде. Мұна шуай қазғанысқа қаршы. Мен әлі Баймақ райында ятам. Баймақ тіп башқырт райынларын бірі бетінде. Шында хабан той өткерелер. Хабан той, анда русса алып қыран, сабан той деп. Шан русса алып баралар бетінде. Шан Үфеден келген представитель, әйбет. Тоже русса үлей. И ода халық отыра бетінде ейілған. Вот Баймақ районда бүтін мәселелер қал етілі халық шу қатыл оказы яқшы әшай, нинді бірінде проблема ек, все просветает, никакой инфляции, тек удорожание, про санкции разговоры нет, хотя бы шуны бір көзіне айтып кетірге бұла бетінде, бұна ауыр хал, шуа келіп сықты, не юк, только не енді, ох, у нас как в Башқұртстане все решается, все хорошо, живем тек халық көлі отыра бетінде. Ну, вот шундай ни хәл бездә.
Башкортстаннан Галим Марат Кылшарипов белән Наил Алан сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан темасын дәвам итәбез. Республикада файдалы казылмалар тармагында эшләүчеләрнең хезмәт хакы быел иң кимегәннәрнең исәбендә. Ул 10% кимегән. Нефть эшкәртү тармагында эшләүчеләрнең уртача хезмәт хакы 44 мең сум. Башкортстанда уртача хезмәт хакы 20 мең сум. Мәктәпләрдә бармак эзләре буйлап тикшерү алымы кертелә. Бу иминлекне саклау белән аңлатыла. Салават Юлаев проспектында 51 катлы 2 бина салыначак. Ул игезәк объект булачак. Башта Уфада хәбәрсез Бәйтулла Фатхуллин рок-музыкантның һәлакәткә эләгеп вафат булуы турында сөйли.
Өфелә йөк машинасы астында калып һәлак булган рок-музыкант Иван Кияшканы ярланалар. Ул кала уртасында матбугат йортыннан алып түгел юл киселешендә велосипедта китеп барганда Рязан өлкәсеннән килгән фурага бәрелеп үлде. Һуңгы вакытта Башкортстан биләмәләрендә авариялар санының үтә артуы күзәтелә. Автоинспекция рейдтарын даими узгара тора. Мәсәлән, узган ял көннәрендә берничә район биләмәләрендә искан шоферларды ауланалар. 102 кеше эсеп тотылган. Араларында икенче тапкыр һәләккәннәре дә бар. Алдагы ел автоинспекция яңа берничә төбәк юлларына ауга сыга. Тик яшерен түгел, алдан хәбәр итеп, барыгыз да ишетеп беләһегез, тотылһагыз, үлегезгә үпкәләгез дигән тәртиптә. Бу турында Башкортстан автоинспекциясының матбугат хезмәткәре Ленар Зинуров ошыларды һөйләне.
Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе тарафыннан оештырылган профилактик рейд вакытында барлыгы 180 водитель тотылды бит инде әйтергә кирәк. Болар барса да руль артында исерек килеш булалар. 12 ләп кеше бер ел ичендә 2нче тапкыр исерек килешләгәләр. Безнең Уголовный кодекс буенча 264-нче менә яңа барлыкка килгән статья буенча аларга уголовный эш башланачак. 2 ел төрмә яки 300 мең штраф. Тагы да шуны әйтергә кирәк, массовый рейдлар вакытында барлыгы 4000-нән ашы юл кагыйдасын бозган очрак теркәлә. Бу атнаны да пятница, суббота районнарда массовый тикшерүләр алып барылачак. Аскын, Караидел, Дуван, Сибай, Баймак, Хайбулла районнарында үтәчәк. Бу районнар юкка сайланып алынмады, чөнки бу районнарда бүгенге көндә аварийның үсүе шушы аварийлар вакытында һәлак булган кешеләр саны, травма алган кешеләр саны күз алдында тотыла һәм шуңа күрә шул якларга инде өстәмә экипажлар ибәреләчәк. Без инде мондый рейдлар яшерен булмасын дип алдан яздык һәм бу бүгенге көндә интернет челтәрләрендә таралды.
Илеш районы Тәҗи авылы халык байрамын узгара. Тәҗи райондагы борынгы башкорт авылларының бере исәпләнә. Ошо авылдан Лена Хатмурина авылдашлар байрамы турында ошоларды һөйләнә.
Күптән түгел Илеш районының Базы елгасы буена урнашкан борынгы башкорт авылы Тәҗәй вакланында Саумысыз авылдашлар бәйрәме үтте. Бу зур бәйрәмгә республикабызның һәм илебезнең төрле почмакларында яшәүче авылдашларыбыз, артистлар, район мәдәният сарае хезмәткәрләре, якын тирә авыллардан бик күп кешеләр җыелган иде. Бәйрәмнең төп кунагы булып Татарстан Республикасының уат казанган сәнгать эшлеклесе кинорежиссер Әхтәм ага Зарипов булды. Әхтәм ага үзенең 80 яшьлек юбилеен билгеләргә бер төркем иҗатташ дуслары белән туган ягына кайтты. Менә алар Башкортстанның ат казанган Татарстанның халык артисты Рөстәм ага Маликов, Татарстанның халык артисты җырчы Кыйгы кызы Рәбига Пасибгатуллина, танылган композитор баянчы Фәрит ага Хатипов. Бәйрәмнең беренче өлешендә авыл халкы зурлап Әхтәм аганы тәбрикләде, бүләкләде. Үткер сүзле, әлеге көндә каләм тибрәтүче Әхтәм ага зур канәгатьләнү белән авылдашлары белән үзенең ничек итеп актер, режиссер булып китүе серләрен ачты. Бу көнне авылыбыз гөрләп торды. Бәйрәмдә бер-беребез белән аралашып, сөйләшеп, хәл-әхвәлләр белешеп, бергәләшеп ял иттек. Бәйрәм матур үтсен өчен авылыбызның барча урамнары сый-нигъмәтләрдән сыгылып торган табыннар хәзерләделәр. Кул эшләреннән күргәзмәләр куйдылар. Тирмә эчендә авылыбызның тарихын чагылдырган күчмә музей эшләде. Кыскасы, авылыбыз бу көнне гөрләп, шаулап торды.
Илеш районы Тәҗи авылыннан Лена Хатмуллина авылда үткәрелгән авылдашлар байрамы турында һөйләне. Статистика хезмәте Россия икътисады өчен катмарлы елда нинди һөнәр ияләренең эш хакы югалуын тикшергән. Мәгълүматтардан күренүенсә, 2014 елның гыйнвар мае менән сагыштырганда, быел ошу осырда эш хакы иң кемегәндәр исемлегендә файдалы казылмалар сагару тармагында эшләүселәр. Башкортстандагы бында ширкәтләрдә акса 10%-ка тиерлек кемегән. Нефть эшкәртүчеләр үстә 20%-ын югалткан, шул ук вакытта балтармак әлеге эш хакы буенча иң атышлы хисәпләнә, өфеле нефть эшкәртүчеләр уртаса хезмәт хакы 44 мең сумдан ала. Статистикага ышанганда авыл хуҗалыгында 13 мең ярым, еңел сәнәгатьтә 14 меңдән азрак, ресторан, кунакханаларда 15 мең сум алалар. Башкортстан буенча уртаса хезмәт хакы 20 400 сумдан билдәләнгән дип хәбәр ителәләр статистика хезмәтеннән. Былтыргы менән сагыштырганда 3.5%-ка арткан, әмма инфляцияны исәпкә алганда 10%-ка азрак. Заманса хауфлык технологияләре ямгыятка канаклавина. Мәсәлән, дактилоскопия алымы мәгариф системасына ла килеп итте. Башкортстанда тәүгеләрдән булып Өфүләге Димбистәһендәге 102-нче башкорт гимназияһы бармак эзләре буенча шәхесте асаклау системаһын куллана башлай. Биометрик мәгълүматларды исәпләп чыгаруы кулайламаларды яңа уку елына тиклем урынлаштыру күзаллана. Бының өчен башкорт гимназиясында укыган 1000-дән ашу баланың бармак эзләрен алырга кирәк буласа. 102-нче башкорт гимназия директоры Илһам Гайсин яңалыкка ошлай дип аңлатма бирде.
Технологиялар заманында гомумән хәвефлек беренче сиратта тора. Яңа уку елы алдыннан Уфаны дәмгыяте менен берлектә урынлаштырдык без уны. Бик уңайлык көйләнгән башлангыч сыныфтар балалары өчен ашханалагы карта ярдәмендә үтү күзалланган урта һәм өлкән класслар класс укучылары баш бармак хырдары сканировать итеп безнең укусы булуы билдәләнһә, укусыга инергә рөхсәт. Шул сакта ук ата-әсә телефонына ысымыз хәбәр килә, укусы мәктәпкә инде яки кайтырга сыкты дигән.
Һезнең гимназияла әлеге вакытта нисә укучы укый һәм уларның бармагыдыры алындымы әле?
Әлеге көндә без ул эште алып барабыз, һәр бер класс итекселәре бул эште информатика укытусы менен алып бара. Сынлап та бул безнең балалардын саны 1000-дан ашыу, 1060 кеше. Сынап ул бер күнлек эш түгел, авыр. Но 1 сентябрьга без аларды эште ахырына чыгарып куярбыз.
Өфүләге 102-нче башкорт гимназия директоры Илһам Гайсин мәктәптә бармак эзләре буенча тикшерү алымы турында һөйләне. Өфүле яңа бистә барлыкка киләсәк, 5000 кешегә исәпләнгән микрорайон Сипайлова бистәһенән алыс түгел буласак. Дөйем торлак майданы 150 мең квадрат метрдан ашыу. Шулай ук балалар бакчасы, бизнес үзәк, халыкты хезмәтләндерү ширкәте башка объекттар төзелә. Биналарның бейеклеге 33 катқаса булыр дип күзаллана, бұл туралы Өфе қала шурасынан хәбәр итәләр. Проект быел октябрьдә ямәгать тыңлауларына сыгарыласак. Қала шурасынан шулай ук Салават Юлаев проспектында 51 шәр катлы 2 бейек бина һаланасагында хәбәр итәләр. Игедәк объекттар 154 метрга йетә. Проспекттың Сағит Ағиш урамы менән киселешендә 20 гектар йер бүленә. Ошонда ук 200 мең квадрат метр торлак, 1100 укучыга исәпләнгән мәктәп, 2 балалар бакчасы, поликлиника, башка объекттар калкып сыгасак. Бул бистә буенча ямәгать тыңлаулары иһә сентябрь урталарына тәгаенләнгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанга яңа митрополит Феофан билгеләнүенә Татарстан белгечләре фикер белән кичә таныштыра башлаган иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Урыс милли хәрәкәте вәкилләре шатланып каршыласа да, татар җәмәгатьчелеге арасында бу яңалыкны шөбһәләнеп һәм сагаеп каршылаучылар да бар. Журналист Искәндәр Сиражи шуларны сөйләде.
Алмаштыру ук үзеннән үзе шик уята торган булып чыкты. Аны тоттылар да, Ульяновск өлкәсеннән монда китереп утырттылар, ә безнекен алдылар да. Біздегі митрополитні Ульянск елкәсіне елтіп қойдылар. Әлбәтті, мұнда екі түрлі мұның мәғнәсі болырға тиеш. Біріншіден, мұндағы біздің бекенді Анастасий сіге гомосексуал ілімтелер білен әзіреткіне ғауғалар ғалекті. Әлбәтті, аны бұлайғына алы бірғытсан, бұл ілімтелерінің барлығын енді сіге ничек дип әйтим, целибат, обет безбрачия биргән кешенең шушы гынахларга чумуын танырга туры килә. рәсми рәвештә православ чиркәве моны таный алмый. Шуңа күрә ул аны башта күчерә дигәндә, Сембер өлкәсенә, аннан соң инде монда китерә. Бездә Татарстанда православ дине нигезләрен укытмыйлар иде. Бездә бөтен диннәр тарихлары буенча башка фәнне сайладылар һәм ул бары ул да Россия законнарына туры килә, Россия Федерациясе канунларына туры килгән форманы башка форманы сайлап алдылар. Һәм моны мәдәният министрлыгы дәрәҗәсендә, дәүләти дәрәҗәдә сайладылар һәм миңа калса бик дөрес эшләгәннәр иде. Әмма Феофан укытылырга тиеш православ дине нигезләре дигән сүз белән килеп җитмәс борын ук килеп чыкты. Гәрчә Чечняда, чит илләрдә эшләп караган, мөселман республикаларында эшләгән кеше аңларга тиеш. Бу мөмкин түгел Татарстанда. Бу динара низак чыгаруга китерә торган бер ахмаклык икәнен аңларга тиеш. Әмма бу кешене менә мин шушыны карап беренче игъланыннан ук мин бу кешене аңлап бетермәдем. Мин моның бик акыллы сәясәтче, бүгенге көндә православ дине ул гади теге мөселман дине шикелле кешеләрнең инануы гына түгел, ул бүген сәяси коралга, инструментка әйләнде инде күптән. Шуңа күрә бу бик үк акыллы сәясәтче дип уйлый алмыйм, уйларга җөрәт итмим. Чөнки мондый әйбер мөмкин түгел, күп динле. Бигрәк тә монда христиан, ислам һәм яһуди диннәре булган республикада андый әйберне мөмкин түгел. Әгәр дә мин аңлыйм, әгәр дә ул теге бер динле анда башка диннәр азрак булган ниндидер Русияның урыслар гына яшәгән төбәкләре булса, мин аңлар идем. Монда бу мөмкин түгел һәм булырга тиеш тә түгел дип саныйм. Һәм гомумән ата-аналар сайларга тиеш дигән әйбер, ул шул ук ата-аналар арасында низак кына чыгара. Әйтик, бер анда теге Иванов укучы Ивановның ата-аналары без христиан дине диячәкләр, ә менә минем Сиражи буларак, Сиразиева Йолдызның анда Рәйханның, Арсланның һәм анда менә Ирханның атасы әйтәчәк, мин килеп әйтәчәкмен, нинди христианство укымаячак минем балалар дип. Шушыннан соң дуслык була аламы безнең халыклар арасында? Юк, була алмый. Шуңа күрә бу инде кесәгә теге якта, бу якта кесәсенә таш салып куя, күкиш тыгып куя, әйеме? Менә шушы әйбер кесәдә күкиш йөрткәнче, кесәдә таш йөрткәнче, безгә бу әйберләргә кермәү дөрес. Мин теге хакимиятнең бик зур теге поклоннигы түгел, әйеме? Хакимиятне бик теге яратып, язучылардан түгел, яратып сөйләүчеләрдән түгел, әмма бу очракта православ динен яна аерым кертмәгән, аерым дәрес буларак кертмәгән, кертмәү кертмәүне игълан иткән очракта Татарстан хакимияте дөрес эшләде һәм бу эш бу үзенең бу карарын яклар һәм кирәк булса Мәскәү дәрәҗәсендә дә яклар дип уйлыйм. Ә инде Феофанның безнең менә аны электә, аны Мәскәү әлбәттә аны электән кертергә теләде. Рус православ чиркәве аны барыбер кертергә теләде бу әйберне, чөнки бу закон кабул ителде, аларның теләге буенча кабул ителде. Диннәр тарихы укыту, чөнки православ чиркәве Россиядә барыбер иң көчлесе һәм ул хәтта мөселман мөселманнарның мөфтиятләрдә, хәтта мөфтиләр сайлауларда хәтта йогынты ясый, мөфти сайлаган вакытларда да хәтта йогынты ясый торган шундый зур кешегә ия. И менә бүгенге көндә алар Татарстанда шушы эшнең барып чыкмавына бик нык борчылалар булса кирәк. Һәм китерделәр монда, теге төрле анда зәңгәрлектә гаепләнгән Анастасия тавыш артык чыгара алмаса, монда аңа тавыш чыгара башласа, син әйдә үзеңне генә бел инде дигәнрәк җавап белән матур гына иттереп аны кытырталар, аннан кытылалар иде, әйеме, ул тавыш чыгара алмый иде. Хәзер китереп куйдылар, моның әле бернинди дә шундый гаугаларда катнашканы юк. Моны китерделәр, чиста кеше, каяндыр читтән килгән кеше килеп утырды һәм мөселман республикаларында, менә безнең ул традицион мөселман республикалары дип Россиядә алам инде мен шул Татарстан, Башкортстан, Чечня, Дагыстан кебек республикаларына алам. Бу республикаларда әлбәттә Татарстан белән Башкортстанда җиңелрәк кертүе, чөнки монда православ динендә саналган урыслар күп. Алар шуңа күрә бездә ул җиңелрәк кертергә мөмкин дип. Чечня белән Дагыстанда әлбәттә алар авыз ачып сүз әйтә алмыйлар. Мин уйлыйм, бу изге ата кайда, Рамзан Кадыров тирәсендә йөргән вакытта шактый арт шәрифләрен кысып кына яшәгәндер. Ә монда килгәчтен Идел буенда дип ул уйлый. Инде мөмкинлек булачак, фәлән булачак дип. Мин миңа калса бу эш барып чыкмас һәм аны акылына китерерләр дип уйлыйм. Әмма мин шул нигән куркам, бүген теге тәре походына таба баралар бугай, православ чиркәве тәре походларын башлап җибәрде булса кирәк. Менә ул тәре походлары Татарстан белән Башкортстанда барып чыкса, аннан соң әкрен генә тауларга, алар тауларга үрләмәячәкләр, әмма Россиядә мөселманнар яшәгән төбәкләрдә аны кертүе бик җиңел генә барачак, аны кертәчәкләр һәм бу инде теге ничек дип әйтим, бу тәре походының сугышсыз, кан кыюсыз гына, әмма бик Остыртын да уште. Менә бары тик сыңгы татарда андый сүз хәтта юк та, сыңгы урысның үз сүзе белән әйтәм, подлецлар рәвешендә алып барылган формасы дип әйтәм. Чөнки бүген урыс православ чиркәве көчле, аны Мәскәү Кремле яклый, аны ул инде бүген дәүләт идин, ул дәүләттән аерылмаган бер ничек тә, ул дәүләт хисабына анда менә бүгенге көндә Мәскәүдә мәсәлән безнең бер мәчет төзергә урын таба алмаганда, анда 200 чиркәү салабыз дип йөриләр әйеме, 200 чиркәү салырга без монда елына 700 миллиард акча биреп торып Татарстан җибәрәбез Мәскәүгә, үзебез 150 миллиард бюджетка яшибез, әйеме? 750 миллиард җибәрәбез елына. 600 миллиард бездән бөтен җирдән килеп торгач, әлбәттә алар аны дәүләтсез генә салып буламы? Юк, әлбәттә дәүләт бирәчәк 200 чиркәү. Анда булган чиркәүләре буш торганда. Әле безнекләрнең гаепләрдә асфальтка урамнарны каплап намаз укуларына каршы чыгалар әле шуның өстенә. Шуңа күрә бу илдә тигезлек юк. Хакыйкат юк һәм булыр шикелле түгел бүген. Белмим, бәлки акылларына килерләр. Әмма әле менә Украинаның булуы, Украинада тавыш чыгып тору, Кырымны яулап алу, Кырымны кушып кую Россиягә, әйеме, яулап алу дип әйтмим мин аны, кушып кую. Мин аны үзем хуплыйм, дөресен әйткәндә, хуплыйм тик Кырымның татар халкының Россиядә артуын. Хуплыйм. Әмма бу әле безгә карата, ниндидер татарларга, башка милләтләргә карата кискен хәрәкәтләр ясаудан туктатып тора иде. Менә безгә китерелгән Феофан атакай, бу әйберләрне бик аңлап бетермәй булса кирәк, бүген Русияның дөнья күләмендә дә сәяси позицияларының бик нык булмавын, шулай ук ил эшендә дә гауга чыгару бүген артыклык икәнен аңлап бетермәй булса кирәк. Бәлки аңа Мәскәү Кремле аңлатыр, бәлки аңа Мәскәү Кремле Мәскәү менә шушыны алып барадыр, алып барырга телидер, нәкъ менә шушы әйберне. Әмма мин шуны гына аңлыйм. Чиркәү белән Кремльнең, Мәскәү Кремленең бүген ничек дип әйтим, максатлары ике төрле булыр дип уйлыйм. Чөнки Кремльгә бүген гауга кирәкми, ә чиркәүгә бөтен халыкларны чукындырып бетерергә кирәк. Бу миссионерлык эше. Алар әйтәләр, без братья мусульмане диләр бер яктан, мусульман кардәшләребез, кардәшләребез диләр, әмма кардәшне арттан килеп алай тирип аркасына пышак кадамыйлар, көчле буларак, көчлелек хукукын кулланып. Менә безгә килгән Феофан, мин аның акыл иясе булмавына инде кичәге игланыннан ук инандым.
Журналист Искәндәр Сиражи Татарстанда яңа митрополит билгеләнүенә карата үз фикерләрен җиткерде. Бу язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.